Radio SVK ēterā novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novadā pirmais jaundzimušais šogad bija Roberts Spēlītis no Ziemeru pagasta, un šīs nedēļas sākumā mazuli un viņa vecākus sveica novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa. Laikraksts Auseklis vēsta, ka puisēns pasaulē nāca 6. Janvārī un ģimene no pašvaldības dāvanā saņēma siltu sedziņu un īpašu piekariņu ar Latviju spēka zīmēm Laimu, Māru un Jumi, kas sargā, nes mīlestību un gādā par labklājību. Siguldas novada kultūras un mākslas telpā Siguldas Devons atklāta mākslinieka Gata Vanaga foto izstāde Latvijas galaktika. Tas ir aizraujošs ceļojums caur Latvijas dabas mikrokosmosu, kur katrs attēls ir kā loks uz neredzamo pasauli mums apkārt. Makrofotogrāfija ļauj skatītājam tuvoties dabas sīkumiem, kur katrs zieds, lapa vai sūna kļūst par noslēpumainu mikropasauli, līdzīgu tālu galaktiku attēliem. Izstādes centrālais elements ir daba, kas attēlota dažādās sezonās un apstākļos. Valmieras Pārgaujas valsts gimnāzijā 8. un 9. februārī gaidāmas apvienotā Latvijas robotikas čempionāta Valmieras posma un First Lego League Latvijas fināla sacensības. To dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairāk nekā 20 robotikas disciplīnās. Lai veicinātu jaunu dalībnieku iesaisti sacensību sākumā, viņiem būs iespēja piedalīties arī līnijas sekošanas darbnīcā. Tajā no rīkotāju nodrošinātiem materiāliem interesenti varēs izgatavot un saprogrammēt savu līnijas sekošanas robotu, ar ko startēt sacensībās. Smiltenes novada Raunas iedzīvotāji un viesi 1. Februārī jau 7. Gadu ir aicināti piedalīties vakara pastaigās Veču gaismā. No pulksten pussešiem līdz 9. Vakarā Veču liesmas izgaismos apmēram 2 kilometrus garu maršrutu. Pastaiga sāksies Raunas centrā, pirmā pietura būs Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca, sociālās aprūpes centra pansija Rauna pagalmā būs interaktīvs pārsteigums, audiovizuāla instalācija Elektropuls, kas novembrī bija viens no objektiem Staro Rīga festivālā. Savukārt pie Raunas staburaga trepēm klausītāji varēs baudīt emocionālu muzikālu priekšnesumu Ilzes Rīnieces izpildījumā, bet pašā staburaga pakājē ikvienu gaidīs smilšu kino, kurā atdzīvosies teika par staburagu. Latvijas arheologu biedrība par šī gada arheoloģisko pieminekli izvēlējusies Lagzdīnes pilskalnu. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka tā ir dzelzs laikmeta nocietināta dzīves vieta Ventas labajā krastā ar Kurzemes pilskalniem netipisku cirkulāru valni garplakuma malām. Pilskalns atrodas Ventspils novada Piltenes pagastā pie Piltenes slēku ceļa. Ventspilī sākta bīstamo un nokaltušo koku un zaru zāģēšana, kā arī koku kopšana un vainagu veidošana. Darbi tiek veikti saskaņā ar Ventspils valsts pilsētas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas izsniegtu atļauju, kura izdota pēc koku apsekošanas dabā. Kopumā iecerēts nozāģēt 47 bojātus un nokaltušus kokus un veidot 244 koku vainagus, tos paceļot, samazinot, retinot, nogriežot atvases un nozāģējot sausos un traucējošos zarus. Visi darbi tiks veikti, lai kokiem saglabātu dabīgu vainaga formu, panāktu lielāku zaļo lapu laukumu, kā arī paceltu zarus virs ietvēm, brauktuvēm un veloceliņiem, lai tie netraucētu autovadītājiem, riteņbraucējiem un gājējiem. Savukārt Talsos rekonstruēta Dundagas iela, un tā ir nodota eksploatācijā. Projekta pirmajā kārtā tā pārbūvēta 800 metru garā posmā no Raiņa līdz Lielgabalu ielai, savukārt otrajā kārtā atjaunots brauktuves segums 7,5 metru platumā, kā arī izbūvēts veloceliņš un atjaunota gājēju ietve. bet Skrundas kultūras namā aizvadīts amatieru mākslu kolektīvu koncerts Vakariņš ar savējiem. Tajā piedalījās 14 Skrundas puses kolektīvu, kori, ansambļi, deju un teātra kolektīvi un kopumā uz skatuves kāpa ap 200 dalībnieku. Tradicionāli kolektīvi bija sagatavojuši interesantu un aizraujošu pasākuma programmu. Mazi un lieli dziedāja, dejoja un spēlēja teātri. Savukārt koncerta otrajā daļā dalībnieki līksmoja savā starpā un rādīja priekšnesumus, kuros dalījās ar to, kas viņu kolektīvam vislabāk garšo, prezentējot konkrēto ēdienu pārējiem pasākuma dalībniekiem. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.